Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, φίλες και φίλοι, φιλοξενούμε τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Τουριστικών Πρακτόρων ΦΕΤΧΑΤΑ. Να συζητήσουμε ακριβώς για όλο αυτό. Ήταν η πανδημία, την έχουμε βιώσει και εμείς ως τουριστικό νησί, στο νησί μας, στο πετσί μας μάλλον. Όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό αυτά τα 2-3 χρόνια, ότι δεν πάνε και ιδιαίτερα καλά. Σήμερα και φέτος περιμέναμε το καλοκαίρι να βουλιάξει η Ελλάδα τουλάχιστον. Δεν ξέρω όμως τι γίνεται, διότι πλάκωσε ο πόλεμος, αυτό το μεγάλο, και έχουμε πει πολλές φορές ότι στον πόλεμο μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν αυτοί που τον βιώνουν. Είναι αλήθεια. Αυτοί που χάνουν τα σπίτια τους, τις ζωές τους, ξεριζώνονται. Ωστόσο είναι και άλλες απώλειες, οι παράπλευρες απώλειες ενός πολέμου που πάντα είναι μεγάλες, και όσον αφορά στην Ελλάδα, μεταξύ των άλλων είναι και ο τουρισμός. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα επηρεάσει. Κύριε Τσιλίδη, καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά. Αναρωτιούνται και οι Κερκυραίοι, μεταξύ όλων των άλλων προορισμών που ασχολούνται με τον τουρισμό, που είναι πηγή εσόδων τους ο τουρισμός, μεγάλη πηγή, πώς θα πάει φέτος η χρονιά, ξεκινώντας από το Πάσχα εμείς εδώ στην Κέρκυρα και πηγαίνοντας προς το καλοκαίρι.
Λοιπόν, άκουσα την ανησυχία σας και την εισαγωγή σας. Όντως υπάρχει πρόβλημα αυτή τη χρονιά, ένα πρόβλημα αναπάντες. Ο πόλεμος ήταν ξαφνικό, δεδομένο, γεγονός, που όντως έχει παγώσει αυτή τη στιγμή όλη την παγκόσμια ταξιδιωτική αγορά. Και όταν λέμε έχει παγώσει, δεν είναι ότι έχει τρομάξει. Έχει παγώσει, δηλαδή δεν δημιουργείται παραγωγή αυτή τη στιγμή, δεν προχωρούν σε εξέλιξη κρατήσεις, είναι όλοι σε μία αναμονή.
Στάση αναμονής λοιπόν, ναι.
Αυτό θα το ακούμε συνέχεια από εδώ και πέρα, μέχρι και το καθολικό Πάσχα. Γιατί ενώ περίμενα τους ταξίδες να έχουν τελειώσει μια εβδομάδα, προχώρησαν περισσότερο από μια εβδομάδα. Κάθε μέρα στον τουρισμό χάνεται ένας μήνας ολόκληρος. Τέτοιο είναι το δεδομένο, το δικό μας. Άρα,
καθολικό Πάσχα 17 Απριλίου, να υπενθυμίσω.
17 Απριλίου, όντως, ήταν μια φυσιολογική διαδικασία επανέναξης της αγοράς, αφού ο COVID είχε πλέον μπει σε κάποιες διαδικασίες που ήταν υπό έλεγχον, υπήρξε τεράστια ύφεση και έλεγχος της πανδημίας, πολλοί κόσμος είχε εμβολιαστεί. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε αρχίσει να νιώθουμε ότι θα ζούμε με αυτό το δεδομένο, θα περνάμε κάποια εμβόλια ετησίως, αλλά επανεντάσσεται ομαλά η αγορά. Άρα, για ένα εξυπηρετική περίοδου, Απρίλιο με Οκτώβριο, που κάθε χρόνο, όσα χρόνια έχει τουρισμό η Ελλάδα, ήταν πραγματικό γεγονός, το περιμέναμε να ξεκινήσει έτσι. Ανετράπη. Αυτή η ανατροπή δεν μπορεί να μας δώσει πολλές ελπίδες. Φυσικά δεν μας απαγοητεύει. Δεν έχουν κλείσει οι αγορές. Δεν έχουν έρθει ακυρώσεις από όλη την Ευρώπη ή από την Αμερική ή από τον Καναδά. Υπάρχουν μερικές ακυρώσεις. Είναι επιλογή του κάθε ταξιδιώτη αυτό. Αλλά δεν θα πάμε στη διαδικασία την παλιά. Δεν ξέραμε μέχρι τον Ιούλιο εάν θα έρθει ο κόσμος ή όχι. Σήμερα υπάρχουν αποδεδειγμένα κρατήσεις, προκρατήσεις των μεγάλων γραφείων ταξιδιών του εξωτερικού, των tour operators. Άρα ξέρουμε ότι η δουλειά θα επαναλειτουργήσει μόλις κοπάσει αυτή η ανησυχία.
Ναι, το θέμα είναι μόλις κοπάσει, αν εννοούμε μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες, μόλις σταματήσουν τα tanks, ή θα πάει και ακόμα περισσότερο, έτσι.
Σωστό, πολύ σωστά το λέτε. Εγώ δεν είμαι ειδικός να μιλήσω για πολεμικές σχέσεις, δεν κατέχω από αυτό. Οι πολιτικοί θα το χειριστούν αυτό ανάλογα, η παγκόσμια κοινότητα. Νομίζω ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί αν συνεχιστεί θα πάει κάπου αλλού. Οπότε είναι πιο κοντινό στο σημείο της επικοινωνίας και ακούγεται κάποιες χώρες προσπαθούν περισσότερο να παραφέρουν την ειρήνη. Εντάξει, οι σημείες υπάρχουν, θα παραμείνουν οι σημείες, δεν πουλώνονται οι βλάβες μετά από τόσους θανάτους και τέτοιες καταστροφές της πόλης.
Πότε?
Κυρίαρχα της Ουκρανίας, γιατί η Ουκρανία έχει δεχτεί την επίθεση. Οπότε αναμένεται αυτό, σας είπα, μετά το καθολικό Πάσχα θα φανεί πού κατευθύνεται η κατάσταση της επόμενης ημέρας.
Αυτό όσον αφορά στον παγκόσμιο τουρισμό, στο κατά πόσο θα έρθουν από όλες τις χώρες του κόσμου τουρίστες, όσον αφορά αν εστιάσουμε στη συγκεκριμένη περιοχή, Ρώσους και Ουκρανούς, διαβάζουμε για ένα αριθμό περίπου 1 εκατομμύριο Ρώσοι και Ουκρανοί που ερχόντουσαν στην Ελλάδα.
Λοιπόν, το 19 είχαμε 580.000 Ρώσους με 438 εκατομμύρια έσοδο. Το 19 είχαμε 85.000 Ουκρανούς μόνο. Το 20 δεν υπήρξε τίποτα. Το 21 οι Ρώσοι έπεσαν στους 67.000 επισκέπτες, διότι δεν υπήρχαν τις τσάρτερ λόγω του οικονομοπολιτικού δεδομένου της εποχής της περσινής χρονιάς. Οι Ουκρανοί ανέβηκαν στους 130.000 πέρσι. Για αυτή τη χρονιά οι Ουκρανοί θα ήταν περίπου 240.000 και 600.000 επαναφορά των Ρώσων, με τέτοιες διαδικασίες εξασφάλισης δωματίων και πτήσεων για την κινητικότητα αυτή. Mm-hmm. Τέλος Μαρτίου θα ανακοίνωνε η Ρωσία την επαναφορά των πτήσεων που είχαν καταργηθεί, είχαν εξαφανιστεί το 2021.
Mm-hmm.
Άρα μιλάμε για έναν αριθμό των 850.000 αναμονή. Δεν ξέρουμε πόσοι θα μπορέσουν από αυτούς να έρθουν, και δεν θα πρέπει να κάνουμε προσταφαιρέσεις σε αυτό το δύσκολο πάζελ μέσα σε δύο χώρες.
Είναι αλήθεια ότι δεν θα πρέπει, ωστόσο η κοινή λογική λέει ότι και οι άνθρωποι στην Ουκρανία ακόμα περισσότερο, αλλά ακόμα και οι Ρώσοι, μια και έχουν επιβληθεί πολλές κυρώσεις σε Ρώσους τουριστικούς επιχειρηματίες, σε αερομεταφορές κτλ., θα είναι μειωμένοι, έτσι δεν είναι? Μέχρι τώρα η λογική αυτό μας δηλώνει.
Ναι, έτσι όπως το λέτε ακριβώς έτσι είναι, αλλά να σας πω κάτι. Οι Ρώσοι δεν έχουν πληγεί, έχουν χτυπηθεί οικονομικά με το ρούβλι τους και με την κρίση που μαστίζει τους καταναλωτές, και η ενέργεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όχι μόνο για τη Ρωσία αλλά και για όλο τον κόσμο. Πρώτο δεδομένο αρνητικό. Είναι κάτι το οποίο δεν περίμενε κανείς να ξεφύγει. Ο πληθωρισμός στις χώρες Ευρώπης και αυτό επιβαρύνει την ευημερία των πολιτών στην κάθε χώρα.
Αυτό είναι ένα τρίτο στοιχείο. Δηλαδή πάμε πανδημία, πόλεμος, η ακρίβεια ιδιαίτερα στα καύσιμα, αλλά και γενικότερα η ακρίβεια στη ζωή και στην καθημερινότητα των πολιτών, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ένα τρίτο πρόβλημα.
Και έρχονται όλα αυτά να ακολουθήσουν την κακή οικονομική δεκαετία κρίσης της χώρας, την οποία δεκαετία έγινε το μεγάλο άλμα της εξέλιξης των αριθμών των επισκεπτών. Κάτι που έκαναν οι επιχειρηματίες του χώρου του τουρισμού, δηλαδή τα γραφεία ταξίδιων, οι ευρωπαϊκές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, η νέα μόδα ξενοδοχείων που έχουν γίνει μικρά καταλήμματα, βοηθητικά δωμάτια, διαμερίσματα, όλα αυτά έδωσαν μια δύναμη προς τα πάνω, γιατί η προηγούμενη δεκαετία είχε ήπιο περιβάλλον σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
Mm-hmm.
Άρα ο κόσμος έψαχνε να πάει κάπου. Η Ελλάδα είναι ένας προορισμός πολύ καλός, είναι μια υπέροχη χώρα, έχει πολιτισμό, ιστορία, κουλτούρα, έχει πολύ ωραίο γεωργικό τοπίο, έχει τα νησιά της, είναι κάτι το οποίο επιλέγεται εύκολα. Το κόστος των διακοπών στα τέσσερα απλά κατηγορίες ξενοδοχεία και πιο κάτω ήταν πάρα πολύ λογικό με την υπόλοιπη παγκόσμια αγορά. Τα πλέον ακριβότερα, μεγαλύτερα σε Αστέρια Plus είχαν ακριβότερες τιμές.
Είχε όλες τις προϋποθέσεις λοιπόν η Ελλάδα.
Είχε όλες τις προϋποθέσεις μέχρι το πακέτο, μάλιστα.
Είναι το θέμα τώρα αυτό, ιδιαίτερα της ακρίβειας, αν βγάλουμε δηλαδή τον πόλεμο, η ακρίβεια λόγω και του πολέμου και όχι μόνο, η αύξηση δηλαδή της τιμής των καυσίμων γενικότερα, επηρεάζει και τις ζωές μας στην Ελλάδα και τις ζωές των πολιτών στις χώρες που επιλέγουν την Ελλάδα. Άρα θα είναι λίγο πιο σφιχτή, δεν θα είναι, ούτως ή άλλως.
Να σας πω, δεν θα πρέπει να είναι. Δηλαδή, πώς πιστεύουμε ότι κάτι το οποίο πονάει την τσέπη του μέσου καταναλωτή, γιατί εδώ ο μαζικός τουρισμός δεν απαρτίζεται από εκατομμυριούχους, απαρτίζεται από μάζες, από κόσμο που δουλεύει, που έχει απασχόληση, την οικογένεια, είναι χαμηλά εισοδήματα, αλλά δεν πάβουν ως τρόπο ζωής να έχουν το ταξίδι, γιατί τους αναζωογονεί, το θέλουν, δεν το κάνουν για πολυτέλεια, το κάνουν ως ανάγκη. Να πάνε από τις βόρειες χώρες, τις νότιες που έχουν ήλιο, να φύγουν από τις κρύες χώρες να πάνε στις ζεστές. Άλλοι θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο με διάφορους προορισμούς και μακρινούς και εκτός Ευρώπης.
Τα δεδομένα λοιπόν, κύριε Τσιλίδη, από τη μια τα λογικά, τα οικονομικά είναι εναντίον της τουριστικής κίνησης, απ' την άλλη είναι το μεγάλο θετικό ότι ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει, έχει κουραστεί και από την πανδημία και από το μέσα και ψυχολογικά, ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει και όπως πολύ καλά το είπατε δεν αποτελεί πολυτέλεια πια να πάει ένα ταξίδι. Ελπίζουμε λοιπόν αυτό να ισοσκελίσει λίγο τα πράγματα. Εκτός όμως αυτού υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να γίνουν και από πλευράς Ελλάδας προκειμένου να βοηθήσουμε λίγο για να αυξηθεί το τουριστικό κύμα, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα?
Λοιπόν, πρώτον, στην Ευρώπη είναι η Διεθνής Ένωση των Συνδέσμων των Τουριστικών Γραφείων, η περίφημη ΕΚΤΑ, mm-hmm. οποία συμμετέχει η ΑΠΤΑ της Αγγλίας, η DRV, η Ολλανδία, η Γερμανία, 27 χώρες. Κάναμε μια τηλεδιάσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα με πρωτοβουλία της Ελλάδος και του Πρόεδρου μας, του κ. Κελαϊδίτη, που είναι υπεύθυνος τουρισμού εισερχόμενου της Ευρώπης, και όλες οι χώρες εξέφρασαν την ανησυχία αυτή. Αλλά ένα πράγμα που αποφάσισαν όλες οι χώρες είναι και κυρίαρχα στην Ευρώπη να προωθηθεί μια καμπάνια πανευρωπαϊκή ως προορισμός η Ευρώπη, που είναι ήρεμος, ήσυχος προορισμός, να επανέλθουν οι τουρίστες. Δεύτερον, κάναμε για τρίτη χρονιά μια ιδιαίτερη συνεργασία με τον ΕΟΤ, ο οποίος κάνει μια καμπάνια μέσω της ΕΚΤΑ, την Preferred Destination, δηλαδή είναι ο προτινόμενος προορισμός. 12 μήνες, 27 χώρες μέλη και άλλα 3 συνδεδεμένα. Συμπεριλαμβάνουν του Ισραήλ και του Μαρόκου και της Μαλαισίας, να έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές, να προβάλλει μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τα ιδανικά όμορφα μέρη διακοπών, την κουλτούρα,
η προβολή λοιπόν της Ελλάδας με ό,τι είναι. Ναι.
Βεβαίως. Αυτό το δεδομένο λοιπόν δίνει μια συνεργασία μεταξύ κράτους και επαγγελματιών πολύ ζεστή. Να σας πω κάτι ιδιαίτερα. Οι τρίτες χώρες που δεν είναι στην ΕΟΚ, στην ΕΟΚ οι τουριστικοί πράκτορες μπορούν να κινούνται όπως και εμείς ελεύθερα και να κάνουν και συμβάσεις και με ξενοδοχεία direct. Οι τρίτες χώρες είναι υποχρεωμένες να δουλεύουν μέσα από γραφεία ταξιδιών. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι σε αυτή τη φάση τα ελληνικά γραφεία ταξιδιών, ανεξάρτητα αν πάντοτε το λέμε είναι κυρίαρχος ρόλος του παραγωγού του τουρισμού, είναι οι tour operator που πουλάνε το προϊόν τους σε αυτές τις χώρες, Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Εστονία, όλες λοιπόν αυτές οι χώρες αγοράζουν το προϊόν από τον πράκτορα. Ο πράκτορας αυτός 25 χρόνια δουλεύει αυτές τις περιοχές λόγω ειδικής λογικής και φιλοσοφίας των χωρών, έχει πάθει ολοκληρωτική καθίδρυση. Ζητήσαμε από το κράτος λοιπόν να πήγε ένα ιδιαίτερο μέτρο για αυτήν την αγορά, που είναι περιορισμένος ο αριθμός των επιχειρήσεων, είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός του προσωπικού, έτσι ώστε να μην διαλυθούν λόγω πολέμου, διότι ο πόλεμος δεν μπορούσε να προβλεφθεί ούτε
να αποτραπεί.
Άρα τι πρέπει να κάνει η πολιτεία? Να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις που τόσα χρόνια φέρανε πλέον του μισού εκατομμυρίου ευρώ έσοδα στη χώρα. Επίσης, αυτοί οι ταξιδιώτες είναι αυτοί που αγόραζαν ακριβά σπίτια. Έχουν πάρει και στην Κέρκυρα και στο Ιόνιο και σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη και στη Χαλκιδική. Άρα δεν είναι μόνο το έσοδο του τουριστικό, είναι και το επιπλέον το επενδυτικό. Άρα αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ζωντανές την επόμενη μέρα, να μπορούν να ξανανοίξουν την κλειδαριά και να έρθει ο τουρισμός. Το εάν σήμερα η Ρωσία λέει να πάνε στην Τουρκία, καλά κάνει και το λέει, μην ξεχνάτε ότι έχουν οικονομικές σχέσεις τεράστιες. Όπλα, πυρηνικά εργοστάσια, είναι μια σχέση δύο χωρών που αλληλεπροσθέτει.
Εκτιμάται εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι η καθαρή στάση της χώρας μας και οι πολιτικές που ασκεί υπέρ της Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας μπορεί να δυσκολέψει όλο αυτό σε σχέση με τη Ρωσία, αναφέρομαι.
Επιτρέψτε μου να μην κάνω πολιτική κριτική στην πολιτική. Έχω άποψη. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι για να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις. Mm-hmm. Ο ιδιότερος τρόπος να κάνεις κάτι είναι να το κάνεις και να μην το διαφημίζεις. Άρα θα περνούσαμε ακόμη πιο ήρεμα αυτό το επόμενο βήμα. Εμείς σας δηλώνουμε ότι ιδιαίτερα με το σύνδεσμο των συναδέλφων μας στη Ρωσία που έχουμε επικοινωνία, ξέρουμε ότι οι Ρώσοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα ταξιδιώτες. Ξέρουμε ότι έχει βγάλει μια οδηγία ο αρχηγός τους, ο πρόεδρος τους. Αλλά ξέρουμε ότι.
Γιατί έχει κατατάξει τη χώρα μας στις χώρες οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα στη Ρωσία με τη στάση τους.
Επιλογή του. Μην ξεχνάτε ότι από δυσμάς της προηγούμενης δεκαετίας για περιπτώσεις είχαμε οδηγίες και απαγορεύσεις ταξίδια στη χώρα λόγω τρομοκρατίας και πολλών άλλων περιόδων.
Ναι.
Άρα όσα βγαίνουν σήμερα ως ανακοίνωση απαγόρευσης, μετά έρχεται ένα ήπιο περιβάλλον, ήπιος χρόνος, ο οποίος λέει επανερχόμεθα στην πρώτερο κατάσταση. Αυτό όλο το μεταβατικό στάδιο φέρνει από καταστροφή μέχρι διατήρηση της επαναφοράς μιας αγοράς. Αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό διεκδικούμε σήμερα και με την κυβέρνηση, λέγοντάς τους τετράγωνες κουβέντες, πραγματικά γεγονότα και απέτηση έχουμε όσα χρόνια λειτουργούμε και παράγουμε αυτό το μεγάλο έσοδο και πληρώνουμε φόρους και βοηθάμε στην απασχόληση. Αυτές οι εταιρείες που έχουν πληγεί να προσεχτούν ιδιαίτερα. Δεν είναι η περίπτωση του κορονοϊού με τις επιστρεπτές και τα γέφυρα 1 και γέφυρα 2. Είναι μια πολύ ειδική περίπτωση και δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτούς που παρέχουν στην ελληνική οικονομία από αυτές τις χώρες αυτό το μεγάλο έσοδο.
Κατανοητό, δεν ξέρω αν είχατε ανταπόκριση σε αυτή την πρόταση ή θα φανεί στο μέλλον το άμεσο.
Να σας πω, ανταπόκριση θα έχεις όταν βγει η ανακοίνωση. Είναι δεδομένο και είναι κατανοητό το αίτημα που καθέσαμε. Δεν ζητήσαμε να μας κοιτάξουν διαφορετικά σε μια ήπια μορφή παγκόσμιας ελεύθερης οικονομίας, γιατί δεν γίνεται αυτό. Εδώ μιλάμε για μια εξειδικευμένη πολεμική σύραξη. Άρα εδώ είναι ένα ειδικό γεγονός. Μην ξεχνάτε ότι ο σύνδεσμός μας και ο σύνδεσμος γραφείων ταξιδίων και τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, ο κ. Μαγκουσάκης, προτείναμε στο Υπουργείο συγκεκριμένη πρόταση του πώς θα μπορούσε να επιδοτηθεί η απώλεια του κόστους καυσίμων για το τουριστικό λεωφορείο που ανήκει στα γραφεία ταξιδίων. Γιατί αυτό είναι η μεταφορά στη γη. Το αεροπορικό αναμένεται, αφού πει η Ευρώπη τι απόφαση θα πάρει για την επιδότηση των καυσίμων, αν θα βγει επίναυλος ή αν θα ανέβουν οι ναύλοι, τι επίναυλος θα βγει στα πλοία, πώς θα κινούν τα κρουαζιερόπλοια. Υπάρχουν, βλέπετε, εργαλεία δουλειάς τα οποία έχουν μεγάλη κατανάλωση. Ένα ξενοδοχείο έχει επίσης κατανάλωση. Άρα πρέπει να έχει δικό του τρόπο να μπορεί να καλύψει τα συμβόλαιά του τα περσινά. Εάν λειτουργήσει τώρα με ζημιά, γιατί δεν θα μπορέσει να έχει κέρδος, αντιλαμβάνεστε, δεν έχει καμία υποστήριξη γι' αυτό το λόγο. Άρα πρέπει να βοηθηθεί στην ενέργεια.
Κατανοητό. Αυτό το σχετικό με τα καύσιμα, επειδή έχει αυξηθεί ούτως ή άλλως πάρα πολύ και η τιμή πετρελαίου και βενζίνης και τα υπόλοιπα, το ζητάτε γενικότερα για το δικό σας κλάδο, που, για τον κλάδο δηλαδή των τουριστικών γραφείων ολόκληρης της χώρας, να γίνει κάποια επιδότηση, να δοθεί κάποια επιδότηση, γιατί αυξάνεται το κόστος.
Να σας πω, το κόστος αυξάνεται, αυξάνεται ραγδαία και δεν μπορεί να καλυφθεί. Δεν μπορείς με 2 ευρώ καύσιμο να κάνεις δρομολόγιο που το έχεις κοστολογήσει στο 1,1. Ακούστε να σας πω τώρα εδώ τι γίνεται. Η κάθε χώρα στον τόπο της, όποια τιμή αύξηση έχει, την ελέγχει με τον κάτοικό της και ανάλογα με το ποιος είναι ο κάτοικος, επιβαρύνεται την τιμή. Δηλαδή η βενζίνη εδώ που έχει ανέβει, δεν την πληρώνουμε σήμερα για να πάμε τα αυτοκίνητά μας στη δουλειά μας. Άρα το έχουμε επομιστεί. Όταν όμως ένα τουριστικό λεωφορείο δουλεύει μόνο με τις ξένες αγορές και το κοστολόγιο αυτό δεν μπορεί να εισπραχθεί, διότι δεν δέχεται να το πληρώσει κανείς. Όπως και στο ξενοδοχείο δεν δέχεται να αναβάλει την πληρωμή. Στο αεροπλάνο, αν δεν επιβληθεί επίναυλο στην παγκόσμια αερομεταφορά, τότε θα μπορέσει μόνο ο καταναλωτής να το πληρώσει και είναι υποχρεωμένος να το πληρώσει, διότι το υποφελεί το καταναλωτής. Άρα αν κάτι δεν καλυφθεί από τον καταναλωτή, πρέπει η πολιτεία να φροντίσει τις επιχειρήσεις αυτές. Φαντάζεστε τώρα.
Το έχετε ζητήσει αυτό, κύριε Τσιλίδη?
Το έχουμε προτείνει πώς να δοθεί και επιστροφή. Κάναμε και τη φόρμουλα στην οποία ακούσαμε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών ότι το μοντέλο αυτό θα μπορέσει να επανέλθει. Δηλαδή είναι το μοντέλο όπως επιδοτείται το πετρέλαιο θέρμανσης για τα χαμηλά οικονομικά βαλάντια οικογένειες, να επιδοτείται μέσα από μια πλατφόρμα η οποία γράφει την αγορά, την πώληση και τη διαφορά του κόστου ποια θα είναι, έτσι ώστε να προκύψει ξεκάθαρα πραγματική υποστήριξη για το τουριστικό λεωφορείο της εξάμηνης τουριστικής περίοδου. Την επόμενη χρονιά θα κοστολογήσουμε τις νέες τιμές, όποιες και αν είναι.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θα αυξηθούν οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα? Δεν θα επιδοτηθούν τα κτέλ για να κάνουν τη διαφορά του κόστους το καύσιμο υποστηριζόμενο? Αυτό πρέπει να κυρίαρχα να δοθεί για τον τουρισμό, διότι το 20% του ΑΕΠ της χώρας μας είναι ο τουρισμός.
Είναι γνωστό αυτό.
Έτσι, δεν είναι τα άλλα επαγγέλματα.
Λοιπόν, μας μιλήσατε για τα δύο τα αιτήματα που έχετε απευθύνει προς την κυβέρνηση, τις προτάσεις για να αλλάξει, να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Γενικώς σας ακούω κάπως, έχω την εντύπωση, αισιόδοξο για το τι θα γίνει.
Ναι, αισιόδοξο. Βέβαια, χωρίς αισιοδοξία δεν υπάρχει ζωή.
Ναι.
Ότι πολλές αγορές που απέχουν από την περιοχή την πολεμική δεν εμπλέκονται. Δεν εμπλέκονται, έτσι. Να μην το μπερδεύουμε αυτό. Μην θεωρούμε ότι επειδή έχει πόλεμο στην Ουκρανία είναι τα σύνορα της Ελλάδος. Εδώ γινόταν πόλεμο στη Λιβύη και στη Συρία και ακύρωναν από τρίτες χώρες ταξίδια φοβούμενοι τον πόλεμο.
Άρα οι τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας μας, οι τουριστικές επιχειρήσεις της Κέρκυρας, οι ακροατές και οι ακροάτριες που ασχολούνται με τον τουρισμό και μας ακούν, παίρνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα, συνεχίζουν να προετοιμάζονται, συνεχίζουν να κάνουν τις προμήθειές τους και ας ελπίσουμε για το καλύτερο.
Ασφαλώς.
Μάλιστα. Κύριε Τσιλίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας με τα τουριστικά για να τα λέμε. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν άμεσα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.